85% pašvaldību bērniem ar invaliditāti nodrošina iespēju mācīties dzīvesvietē tuvākajā skolā pēc atbilstošas programmas. Ļoti labs rādītājs, liekas, ka 85% pašvaldību tas jau ir labajā pusē, bet blakus mēs redzam datus par to, ka tikai puse no visiem bērniem ar speciālām vajadzībām mācās vispār izglītojošajās skolās. Kaut kas tātad šeit neiet kopā. Vai viņi nodrošina šīs iespējas noteikta veida vajadzību gadījumā, vai tas pielāgojums ir nepietiekams un iespējams tikai vienkāršākās situācijās. Tas cipars, kad puse no visiem bērniem speciālām vajadzībām joprojām nav vispārējās skolās, varbūt tomēr ir pārdomas rosinoši.